Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote pepo kwela mu balandi balola kala kimia to tombele bino volandi bola mu boku se wasango bo sambisi bwa elanga zembo delfin vinya wasiki alias Idego Delcato eye bakanga ka uto mokolo mwayenga na beni batindie na esambisi la mapinga na engumba koma Bati moluolo sambo bakufi mabele mafinika kibango uta mokolo mamosala moko na Shabunda oituka Sud Kivu. Centre neuropsychopathologique ya Kinshasa CNPP na Bokuse ezali hôpital monene kosalisa kabato bakobela kamitu na Afrique centrale basundola hôpital wana ezali na kobeba makasi. Iyo, alanga zembo Delphin Viniwasiki alias Idengo Delcato, pakanga ke mokolo mwayenga na bayi mambi masembo na butembo, ba singela ki kosambisa ye na beni, kasi, ba tindiye uto mokolo mwalelo na auditorat supérieur militaire ya Nord Kivu, e yezwami na Goma, kisima ya kozala mikolo mibale na bokangami, na komonene ya Kangwayi na beni. General Silvano Kasongo, azelami na bosambisami, na bobo mami bwa Rossi Mukendi po ete apesa bonzeneneke bwa ye bo esengi ba parti civile esambiselo ya mapinga ya Kinshasa matete e kitaki kuna na esika ba bomaka ye na lemba po na kotala lolengeni mambi malekaka po na koyeba nani apesa kaye masasi eye etinda kaye koboma Rossi Mukendi na mia tukumi bale na mine sanza ya mibale na mobu koto tukumi bale zomi na mwambe nani eye azalaki mokambi ya polisi wana utaki na mo amba nani Chaka Mokoloto na Maso Maye, tolanda maître Tujibikile Diani Shai na Elobeni ya Jeff Ngoy.
Molandi ya commissaire principal bitewa ayebisaki oyo ye ayebi na mambi matali kopesa na masasi po ya milulu ya kotambula o na esalamaki mokolo ya tuku ibale na minei ya sanza ya ibale ya mobunko to ibale zomi na mwambe. Bitewa talisaki te ye apesa na ino masasi te esika ya escadron mobile e kambami ote ya mama Karine Lukeso. Nzambi ye andi makiete apesa ki obe ote ya komisaria ya district ya Moamba ba gaz lacrymogène ba ye basengela ki kosalela mokolo wana ongambo wa ye Karine Lukeso mokambi ya escadron mobile atingami be koloba ete bitewa nde apesa ki ye masasi kasi bitewa asengi mokanda ya kopesa na masasi ona atiaki mokoloto Karine Lukeso po ya ye ba pesa na ki ba masasi kaka na maboko kozanga kotia mokoloto na mokanda
Na ibisa kibino na kote la ite na Sud Kivu ba timoli wolo sambo ba finika maki na mabele na Shabunda ezali na groupema ya Balinga ba nzene neke ba ABC ete bazali kulandana na kotimo lampo na koluka basusu batano bazali komona na te ba zinpami na se ya mabele moko eye a bikaki nde ba memaki yelu lanombango na lopitalo epai wapi azali kozwali sali si ya monganga. Denise Lukeso.
Bo luki mizali kosalima pona kuzwa batubaye babungi na isika babengi epai ya mikungu. Bayi dinamiki ya sosiete sivili ya Shabunda, babwa kimbela, bayebi siete basali ya leta bazali bake penza po na kubate la bato batimo la kamabanga ya talo nde esala kaete batimo li bazwaka li tomba penzate. Basali ya seskam sa imap bazali bisika binsote na bisika nkama yoko tuku mitano wapi batimo la kamabanga kuna na grupma ya baliga. Mbula makasi ezali konoko mikolomiye nde etindi mabele kokita bo ebisi ka liwalelo. Batimo la kanzela pona komema bamai. Bazalaki batu zomi na misato likama ya mabele kobuka na eselemaki pe ezipi bango. Batu sambo bazuli wa pe moko azoki makasi penza bamemiye na lopitalo na Bujumbura. Sikawa, tobengi batimo li basusu kolongo la mabele pe koye basoki basusu bazali se na se ya mabele. Ti sikawa tozwi na ino atamokote. Se sambo baye bawei na moko eye azali na lopitalo. Tozala tana sango ya basusu te. Tozali kozela ti na pokwa po bato bazali kuna koluka bato basusu.
Na etuka kala ya bandundu mingi na province educationnelle ya Kwilu 1 epai wapi ba lakisi ba telemisi misalama bango pe balobi ete bako zonga simate pe bako tangisa te soki masenga mabango mazwe ya note. Kolandana na mokano mokamata ki ministre ko mozali kobuka mobeko likonze lobi bango po na baye basengeli kosala greve. Talatina na mokano nomona bazali kosenga ete ba pesa biyano na bosenga babango na ngambo ya bayekoli bango bazali komitungisa mpamba tembula matari esengeli kozwa eano pwete bango pewa kwa kotanga bo esengeli. Lolengeni kotia manaka ya basi na mibali na mambi matali ntombwa peba bembani o matali mikro petite moyenne entreprise pande mpeme na bokuse. Na motu na mona nde basi na mibali tukumisato bazali ba entrepreneur ba kopesa iano na katia bokutani ya kozwa mate ya mpe koba kisamayele na bokutani ekosalema mikolo misato awa na Kinshasa. Bokutani yango e bandaki mokolo ya mosala moko ya poso e tozali na momoni siwa ONU Femme na République démocratique du Congo madame Awa Sek azalaki elongo na Alexi Mangala mokambi wa manakamana madame Awa Sek azali kolimbola mpona nini basi na mibali bazali na ntina omatali botomboli misala tolanda ye na elobeli ya Jean-Pierre Elali Koko.
Nous sommes ici parce que il y a
Tozalia wa pambate basi bazalia wa bazali na kokoso na misala ya bango kokoso omatali kokila ba entreprise omatali ba mpako kasipe na kozanga pole na yoko mabongisi ye basengeli kolanda likawa mosusu ezali ya libebi pambate basi mingi bazalia wa mingi basala ka misala ya bango kasi na ndenge elongo banite bazali kolela tango nyonso na libebi bazali kokuta na mango kino atako zwa bango na makasi ipo na kosangisa na bango nzoto tobanza kiete na kobandisa mayamanaka maye mazali na bola ya mibumi sato ezwe likia kouta na ONU Femme po bati ya misala eteni moko esengeli kokutana na bakambi pe banso bazali okati pototi ya misala eteni eye pesami na ONU Femme bongo to pesa na makanisi peto so la malamu lolenge nini kotia basi na mibali na misala ya manaka maye
pour discuter et mieux comprendre ensemble ce que signifie l'intégration du genre dans le travail du projet.
Etuka ya manyema, ibandaki uto lobi mokolo mamosala moko ya sanza tozali misala miakobongisa nzela ya kindu kibombo PK 4 kino na PK 159 misala mina mizwami lisungi lia misolo kouta na mbula matali ya ituka mpe na dinamika salon kalonda na bolaibwa dolar koto kama moko na tukumitano ya Amerika. Florence Kizalunga atindela kibiso sango eye ekolimbona ma na Enoch Matondo.
Basali bilanga babandi ete nkona na bango kokoma nokino kina ba misa ya bazando office de route oyo ezali kosala misala miango ba pesi a lolengi ya kutambolela misala na ntango eye tozali kaka kotanga bagbagba mibale katikati ya bisika ya misala mibale ekabwani na mulaye ba kilometre moko na kubongisa nzela uta kata kompe di fuma 2 elobi mosali ya office de route na kutala lolengi misala mizali kutambola ekosengela kolongola mabele mpe batia goudron na bolaibwa kilometre le kama moko na motoba na kotonga pe badalo inei ya minene mpenza elobi mosali mosusu ya OVD pona moko mokambi ya ituka bazali kolandela bosangisi batelito ale mpe bingumba mingi na kindu baimboka bazali kosambela ete misala esila mpoete bazwa bongo lipanda ya kotambola mpe komema bankona na bango bisika mingi.
Centre neuropsychopathologique ya Kinshasa CNPP na bokuse ezali yoko l'hôpital monene na Afrika centrale mpe ya mibale na Afrika mobimba yango ekosali saka bato baike pona bokono bwa mitu kasi basundola l'hôpital wana lozali se kokende na kobeba professeur Jean Kaswa amoni ete likambo lia kolongonu ya bato bakobela kamitu ezali penza na ntina kolandela yango na République démocratique du Congo kasi bazali kosalela yango te bo esengeli na mbula matali ya ekolo na biso sango ya Michel Kifindangoy na Jean-Claude Lokidile.
Centre neuropsychopathologique à Kinshasa et clairement au Mabele Université à Kinshasa uto mubu mwankoto zomi na libwan tukusa mona isatu bandete pe matiti milona mi po yango bimisa mu pepe bato bako pe mato oxygène jokande li bengi lyoko ya molai ya metre ntukumi bale liko pusa na peni anda ko ya mbakabana e kokiko kweisa ango obokela mbwa yango sen pepe ezalaka ko kambema na présidence ya république e ezalaki ko pesa yango makoki manso yango wana ezalaka kotange makati ya mapitalo manene ya molongo eye eko sungaka bakoni ya moto. Senpepe esundolama bisele yango nyonso esi enuni koleka mibu zomi ndakisa scanner esalaka lisusu te. Pona monganga mokambi ya département ya psikiatri ya Senpepe bakambi ya l'hôpitalo baebanso bazali koyiba mbongo to bisele ya l'hôpitalo bazali se lokola bato maboma baebanso basengeli kozwa lisungi na Senpepe.
Milulu minene misalami lelo na siège ya Eglise Kimbanguiste na Nkamba kuna na ituka Congo Central pona mibu tukusambo uta alongwa na mokili eye prophète Simo Kimbangu bakisampe mibu tukusambo ya kobotama ya chef spirituel wa Eglise eye na kombo ya Simo Kimbangu Kyangani. Pona libakulina Eglise Kimbanguiste ebongisaki bokutani monene bwa misa oboso bwa mokambi wa assemblée provinciale ya Congo Central Jean-Claude Mvemba bakisampe moyangeli etuka atema pona mwantango Justin Lwemba. Matondo bande kubalandia wa suka basangwe bongisa kibiso kopesa bino na pokwa lelo totombe bino pokwa elamu.